Evo, pozdrav svima. Hvala što ste došli. I možda nismo ni svjesni, ali činjenica da smo tu je jedna naša pobjeda nad Sotonom. Sigurno je svima od nas sugerirao da ne dođemo tu i predložio puno toga gdje bi bili možda onako ugodnije za tijelo, ali ja mislim da je ovo ugodnije za dušu da smo tu. I osim toga ispunili smo i onu zapovijed koju Biblija kaže da se skupljamo tim više što vidimo da se kraj približava. Evo, na početku da se pomolimo i predamo naše napore, da razgovaramo o Božjoj riječi, dragom Bogu. Dragi Gospode Isuse, zaista je privilegija, Gospode, biti živ i biti zdrav, Gospode, imati priliku da u miru se skupimo sa ljudima, Gospode, koji dijele ovu vjeru koju si jednom zauvijek dao svetima, isto kao što i mi dijelimo tu istu vjeru, Gospode. I zaista je privilegija skupiti se s ljudima kojima si ti na prvom mjestu, Gospode, i koji se u ovom svijetu ne osjećaju dobro i ne osjećaju se kod kuće, nego, Gospode, postoji jedan drugi dom kojim težimo i koji je, evo, Gospode, svakim danom sve bliže. Vidimo da Tvoja riječ to obećava, da je to potvrdio si, Gospode, u našem vremenu, da je to uistinu tako. I molimo da ovo vrijeme koje smo mi, Gospode, odvojili, da razgovaramo o Tvojoj riječi i da uzmemo neke teme, da Ti, Gospode, uzmeš kontrolu nad tim i da to blagosloviš, da nam pomogneš, Gospode, da uhvatili nešto što će nas promijeniti, da budemo bolji kršćani, Gospode, budemo veće svjetlo u ovoj tami u kojoj živimo. U Isusovo ime molimo Te, amen.
Thank you.
Ok. Možemo uzeti Bibliju, iz poštovanja prema Božjoj riječi možemo ustati i pročitati sa dva mjesta. Jedan smo čitali prošli put, a sada za početak Hebreji 9, 6 i 7 stih i onda poslije 11 i 12. Znači Hebreji 9. poglavlje, 6. stih. Kaže pismo ovako, kad je to tako uređeno, u prvi dio šatora stalno ulaze svećenici obavljati bogoslužje, a u drugi, jednom na godinu, samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju prinosi za sebe, i u neznanju počinjenje grijehe naroda. I ako onda preskočimo par stihova, pa 11. stih kaže ovako, tko je taj veliki svećenik za nas, kaže, a Krist se pojavio kao veliki svećenik budućih dobara po većem i savršenijem šatoru nerukotvorenom, koji nije od ovog stvorenja i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj krvi i ušao je jednom zauvijek u svetinju i ostvario vječno otkupljenje. I onda ćemo nastaviti poslije sa Otkrivenjem 5, samo jedno kratko čitanje da posjetimo se na ono o čemu smo pričali do sada, jer je još uvijek to naša tema i danas. Kaže pismo u Otkrivenju 5, 4. stih, mislim da ljudima koji su čitali 7 pečata, onu knjigu koju je prorok propovjedao, je poznato, ali nije ne škodi pročitati ponovo. Kaže pismo u Otkrivenju 5, 4. stih, i ja plakah mnogo, jer se nije našao nitko dostojan otvoriti i čitati knjigu, ni pogledati u nju. A jedan od starješina reče mi, ne plači, evo, pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov. On će otvoriti knjigu i odriješiti njezinih 7 pečata. I pogledah kad gle, posred prijestolja je 4 ubića i posred starješina jaganjac. Stajaše kao zaklan sa 7 rogova i 7 očiju, to jest 7 Božih duhova poslanih po svoj zemlje. On pristupi te uze knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju, a kad on uze knjigu, 4 bića i 24 starješine padnu ničice pred jaganjca. Evo, toliko za danas. Pročitat ćemo se, dragi gospode, tvoja riječ nas jasno uči da ako gospod ne gradi, da se uzalud trude graditelj, gospode. I danas meni nije namjera da ja išta izgradim ili išta postignem, gospode, nego da graditelj, naš veliki graditelj, dođe ovdje među nas i da on, gospode, pred našim očima izgradi nešto i u našim životima izgradi ono što mi želimo da on izgradi, a to je da izgradi karakter koji će biti na sliku tvog Kristovog karaktera, gospode, da se ne bi samo zvali kršćani ili kristoliki, nego da bi to uistinu bili i nakon današnje službe da bi bili još više, gospode, takvi. Da nam pomogneš, da nam otkriješ u kojem vremenu živimo, gospode, da nam tvoja riječ postane aktualna, da ne postane samo neka priča, nego, gospode, nešto što je živo i aktualno u našem životu i u našem vremenu. Molim te to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, tema kao i prošli put je milost u vrijeme suda. I sad, onako, kad razgovaramo na temu milosti u vrijeme suda, to izgleda nešto kao nespojivo. Kako to? Ako je sud, da postoji milost. I vidjet ćemo iz ovog pisma što smo čitali i iz onoga što, do čega ćemo doći, da uistinu tako je. Da u vrijeme suda je Bog poslao milost određenim ljudima i vjerujemo da smo to mi. I vidjet ćemo da ovo vrijeme jest uistinu vrijeme suda Božjeg. I prošli put o čemu smo pričali, ako se sjećate, uzeli smo knjigu Otkrivenja, 5. poglavlje, i primijetili smo da prije nego što je Janje uzelo knjigu, da je Janje ili Krist bio platio cijenu, da je bio zaklan ili da je bila Kristova žrtva, nešto što je prethodilo ovom događaju u Otkrivenju 5. Znači, prvi događaj u nekom slijedu događaja koji promatramo je bila Kristova žrtva. I ona se desila prije 2000 godina, odnosno prije 7 crkvenih doba. I nakon toga pismo kaže, što smo čitali prošli put, da se ne zadržavam previše, da ne potrošim previše vremena za uvod, jer imam dosta toga do čega želim doći. Kaže pismo da nakon što je Krist bio prinešen i nakon što je umro i uskrsnuo, da je otišao s desna Bogu i da je tamo veliki svećenik, što smo sada čitali, ili onaj koji posreduje. I pismo kaže da je taj period trajao sve do ovog vremena kad smo u Otkrivenju 5 pročitali da Krist ili Janje napušta očevo prijestolje i više nije posrednik, nego dolazi da uzme knjižicu i da otvori knjižicu i razlomi pečate. I sad, mi koji smo vjernici poruke i koji znamo o čemu pričamo, ja ću samo onda ubaciti za vas koji možda niste toliko upoznati sa onim što mi vjerujemo. Vjerujemo da se ovaj događaj otvaranja knjige i razlamanja pečata i otkrivanje Božjih tajni desio. Jer pismo kaže da postoji jedan sedmi glasnik koji će se pojaviti kad se on oglasi da će se završiti Božja tajna. I znamo da ovo što je bila zatvorena knjižica u Otkrivenju 5, u Otkrivenju 10, kad se pojavljuje taj sedmi glasnik ili sedmi anđeo, da je to otvorena knjižica i da se on oglašava i objašnjava Božju tajnu. Mi vjerujemo da je taj sedmi glasnik brat Branham i da je on došao, da je Bog preko njega, da je Krist otvorio pečate, razlomio i otkrio tajnu te knjige, odnosno Biblije, i da je preko njega to objavio nama. I sad, postavili smo pitanje koje je bilo odmah na početku, ja ću ga ponovo postaviti i odmah ću odgovoriti, a onda ću do kraja službe pokušati argumentirati te odgovore. Za danas postoje 4 ili 5 argumenata koje mene su blagoslovili, pa da to podijelim s vama, da to uistinu je tako. A pitanje je bilo ovo, ako je Krist umro, pa je otišao i sjeo s desna Božeg prestolja i tamo bio posrednik, i onda prestao biti posrednik i došao, napustio to prestolje, uzeo knjigu i razlomio pečate, kako to da još uvijek ima milosti ako nema Krista desna Bogu? Znači, živimo u vremenu nakon što je Krist napustio prijestolje, uzeo i otvorio knjigu. I, znači, vrijeme je to, to je događaj ovaj iz Otkrivenja 5, prošlost, on se već desio. Međutim, činjenica je da postoji milost i nakon toga. Iako Krist više nije naš posrednik, da kažem na takav način, koji je s desna Bogu, postavlja se pitanje tko je ili u kojoj smo mi poziciji onda i gdje je Krist i šta on radi u našem vremenu. I bit će jasno nakon ove današnje teme. Možda je tema takva da zahtijeva malo koncentracije, evo pa mi pomozite. Znači, pitanje je to, odmah ću odgovoriti na pitanje. Pitanje je vrlo jasno, vrlo zanimljivo i krucijalno. Bitno je da li ima milosti u našem vrijeme ili nema milosti, da li je milost završila. Odgovor je jasan, milost nije završila. E sad ćemo vidjeti u Bibliji da to potvrdimo. Iako Krist više nije posrednik, iako je napustio očevo prijestolje, iako je došao, uzeo i otvorio knjižicu, još uvijek ima milosti. To je činjenica i to je argumentirano biblijski. Do tih argumenata ćemo doći danas. Evo. Jedan od argumenata sam spomenuo prošli put, a to je bilo, rekli smo da je u vrijeme kad je završavao zakon i počinjala milost, da je postao jedan period kad su se zakon i milost preklapali. Pa onda nalazimo apostole da prinose žrtve, ili da se obrezuju i tako dalje, ali s vremenom je to prestalo. I nastupila je samo milost, zakon je potpuno završio. Tako vidimo da ovdje sad na kraju vremena ponovno imamo preklapanje milosti i suda. Tamo je se preklapalo prije 2000 godine milost i zakon, sada se preklapa milost i sud. I opet postoji period preklapanja u kojem mi živimo. E, to je jedan od argumenata, ali ima ih još. Idemo polako, idemo slijed onoga što je prvo govorio, ja ću čitati neke inserte iz propovjedi i komentirati. Kaže prorok ovako, da Adam, znači vidjeli smo da je svijet došao u stanje u kojem je i pismo to stanje objašnjava da sve stvorenje uzdiše i da je razlog toga bio Adamov pad. I vidjeli smo da to što je Adam pogriješio je isto, isti izbor kao Adam smo imali i mi. I ne možemo okriviti Adama i reći Adame, ti si kriv za sve. Jer je svako od nas imao izbor između ispravnog i pogrešnog i nekad u životu smo izabrali pogrešno. I koliko je Adam kriv za stanje ovog svijeta, krivi smo i mi. E sad, grijeh je rezultirao svijetom da svijet završi u ovom stanju u kojem je danas i prorok to naziva Sotoninim Edenom. Sotona 6000 godina gradi nekakav svoj, nazovimo Eden. I razlog je grijeh da sve uzdiše. E sad, šta se desilo kod tog grijeha, kaže prorok, Adam nije mogao ispuniti zahtjeve otkupljenja. Nakon što je otkrio da je izgubio to, pogriješio je i odvojio se od Boga i bio je s ove strane ponora, Tako da on to nije mogao otkupiti. On jednostavno nije mogao, jer je on sam trebao otkupljenje. Tako da on to nije mogao učiniti. Znači, kaže prorok, i to je činjenica, znamo iz Božje riječi, da je Adam nakon grijeha bio onaj koji je trebao otkupljenje i budući da je trebao otkupljenje, nije bio onaj koji može izvršiti otkupljenje, koji je mogao ispuniti otkupljenje. Zašto? Ako smo mi u dugu, mi nismo oni koji možemo platiti taj dug ako nemamo novaca. Treba neko ko može pokriti naš dug. Tako Adam je bio u dugu i završio je, što prvo kaže, s jedne strane ponora koja je dijelio čovjeka i Boga, i on, budući da se našao u dugu ili u grijehu, nije mogao ispuniti i platiti cijenu otkupljenja. I onda kaže, ali Božji zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Božji zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Vama je ovo jasno zato što smo pričali o knjizi o Ruti, koja je također se našla s jedne strane ponora i taj ponor je premostio opet rođak otkupitelj Boaz, i vidjeli smo u Starom Zavjetu da i kako je Bog uvijek u svom zakonu zahtijevao otkupitelja koji je morao biti rođak. Onda dalje kaže, ne samo da je Boži zakon zahtijevao rođaka otkupitelja, nego je također zahtijevao zamjenu. I kaže prorok, a što da Bog nije ponudio uzeti zamjenu? Znači, sve bi bilo izgubljeno. Ali Boži vam kaže, ali ljubav ga je nagnala da to učini. Znači, Bog je imao s jedne strane svoje zahtjeve i njegova ljubav prema nama i prema čovječanstvu ga je ponukala da on prihvati zamjenu umjesto Adama. I dan danas u nekim zakonima i pravnim sustavima, ako neko zgriješi i zasluži zatvorsku kaznu, može se javiti netko drugi koji je nevin i odslužiti njegovu zatvorsku kaznu, on ide na slobodu. Ja mislim da u našem ne, ali mislim da ovaj anglosaski zakonski sustav to još uvijek omogućava. Kaže, znači, bio je potreban rođak otkupitelj, druga stvar, bila je potrebna ili omogućena da taj rođak otkupitelj bude zamjena, i kaže, Božja milost je srela ovog rođaka otkupitelja u osobi Isusa Krista. Zakon je to zahtijevao, milost je ispunila zahtjeve zakona. I kaže, Božji zakon je zahtijevao nevinu zamjenu. Znači, ne samo da je morala biti zamjena, nego morala biti nevina zamjena. I to je potpuno logično. Ako sam ja skrivio da idem u zatvor i neko drugi je skrivio da ide u zatvor, on ne može otkupiti moju kaznu. Ili ne može odraditi moju kaznu. Mogu bi kaznu mogao odraditi samo netko tko je nevin. Kaže dalje, i zašto mora biti rođak otkupitelj? Zato što ako sam ja skrivio kaznu da idem u zatvor, bilo bi logično, ako zakon prihvaća zamjenu, da to odradi neki drugi čovjek. Ne može odraditi neka druga životinja ili neka druga biljka umjesto mene. Znači, i u ovom ljudskom zakonu postoji to pravilo da onaj koji zamjenjuje ili otkupljuje mora biti rođak. Ili mora biti isto čovjek. Naš rođak čovjeku je samo čovjek. Kaže, a tko je bio nevin? Znači, zahtijevao je zamjenu ili omogućavao zamjenu, zahtijevao da ta zamjena bude rođak i da bude nevin. I kaže, a tko je bio nevin? I kaže, svaki je čovjek bio rođen seksualno nakon seksa, svaki, jedini koji nije bio, a to je bio Adam, kaže, je izgubio svoja prava na vječni život i da bude kralj zemlje. Znači, jedini koji je bio nevin ili nije došao na ovim palim putem, je bio Adam, a on je bio taj koji je bio u dugu. Znači, nije bilo na zemlji nikoga dostojnog ko bi to odradio. I vidimo da Ivan poslije plaće jer nema nijednog čovjeka i jedini koji ga je utješio bio je Janje, odnosno Krist. Dalje, što kaže, taj rođak mora biti rođen od ljudske rase, što je potpuno logično. Idemo dalje, kaže, on nije mogao uzeti anđela. Morao je imati čovjeka, jer mi nismo rod s anđelima. Mi smo rod jedni s drugima. Anđeo nije nikad pao. On je neka drugačija vrsta bića. Ima drugačije tijelo. On nikad nije pogriješio i ništa. On je drugačiji. A svaki čovjek rođen na zemlji je rođen seksom. Vidite, eto, odakle je to došlo? To je ono gdje je grijeh počeo. Kaže, vidite li to, gdje je to sada? Eto vam vaše zmičevo sjeme. Kaže, opet, još jedan argument za zmičevo potomstvo i ono čemu smo pričali, nema potrebe da sad ulazimo, što je bio prvi grijeh, vidimo da je način na koji su svi ljudi došli na zemlju u startu diskvalificirao te ljude da budu rođaci otkupitelji jer nisu bili nevini. Svi su došli palim putem. Jedini koji je to izbjegao bio je Adam, ali on je pogrešio i nakon njega Krist koji je rođen djevičanskim rođenjem, koji je na taj način bio i rođak i nevin i zadovoljio obe sve kvalifikacije Božjeg zakona da bi bio rođak otkupitelj. Kaže, dopustite mi da zatrubim u trubu, kaže, djevičansko rođenje je proizvelo produkti. Djevičansko rođenje je proizvelo našeg rođaka otkupitelja. Nitko drugi, nego svemogući Bog je postao Emanuel, jedan od nas. Znači, Bog je postao čovjek. Kaže, ali onda je milost zakoračila i zasjenila taj zakon i proizvela proizvod, odnosno Krista. I ovdje je ova zanimljiva sintagma koja kaže, milost je zakoračila i zasjenila zakon. Znači, milost je zakon stavila u sjenu i nastupila je, ili izašla je naprijed. U prvi plan je izašla Božja milost. I vidimo, znači, tema ovoga o čemu ja pričam danas je milost u vrijeme suda. I kad pogledamo pad u Edenu, vidimo čovjeka koji je pogriješio i došao se pod osudom. I u tom stanju gdje je čovjek u potpunoj osudi, osuđen na smrt zbog svog grijeha, zakoračila je Božja milost. I Bog je ponudio žrtvu za njihov grijeh, ubio je janje, obukao ih u tu kožu i oni su na taj način bili zaštićeni. To je bilo privremeno rješenje dok Krist nije došao. I vidimo da odmah u startu kad je čovjek se našao pod osudom, pojavila se milost. Onda vidimo u Kristovo vrijeme kad je čovjek bio i dalje pod osudom i pitanje grijeha nije bilo potpuno riješeno, bilo je samo privremeno prikriveno sa žrtvama životinja, jer žrtve životinje nisu ljudski rođaci. I tako da na taj način nijedna životinja nije mogla odraditi ovaj zahtjev Božjeg zakona za rođaka otkupitelja, za nevinu zamjenu. Vidimo da kad je Krist bio na zemlji, opet je čovječanstvo bilo pod osudom grijeha, jer pitanje grijeha nije bilo konačno riješeno. I opet vidimo da je u to vrijeme Kristova žrtva bila nešto što je zasjenila osudu i iako je čovjek bio pod osudom, pojavila se milost. I opet imamo slučaj milosti u vrijeme suda ili u vrijeme osude. I sad na kraju vremena vidimo u Otkrivenju 5 da bez obzira što je Krist platio cijenu i bez obzira što je janje već bilo zaklano, da bi sve bilo izgubljeno da nije postojao netko tko je bio dostojan da uzme knjigu i otvori pečate na toj knjizi, odnosno da otkrije tajne te knjige. I znamo da opet vidimo da se to dešava u vrijeme kad onaj starješina najavljuje lava. Znači, pojava lava, starješina je vidio lava. I kad je rekao da je pobjedio lav, i kad je Ivan očekivao lava, Ivan je plakao. Zašto? Zato što bi, da Ivan nije vidio janje, nego da je uistinu vidio lava, to bi značilo da je milost gotova. Znači, jer lava označava Kristovu funkciju ili službu kralja, i Kristovu ulogu ili službu kad će uspostaviti svoje kraljevstvo i osuditi Sotona. I znači, kad govorimo u Otkrivenju 5 o lavu, govorimo o sudu. I Ivan je plakao jer bi sve bilo izgubljeno da netko nije mogao uzeti tu knjigu. I bio je najavljen lav ili bio je najavljen sud. Ali Ivan je vidio janje. Znači, činjenica da je Ivan vidio janje iako je najavljen lav, je činjenica da u vrijeme kad je najavljen sud, postoji milost. I sve se to dešava kada? U vrijeme kad janje otvara pečat. Znači, taj podatak ili taj detalj što Ivan nije vidio lava, iako su pečati otvoreni, iako su tajne otkrivene, nego što je vidio janje, je dokaz da još uvijek postoji milost u vrijeme suda. Znači, još jedan argument uz ono što smo rekli da se milost i sud preklapaju. Možda da idemo malo dalje, ima još nekakvih takvih stvari koje nas ohrabruju, jer onda smo sigurni da živimo u vrijeme kad je milost još uvijek dostupna. Kaže dalje, i Bog, stvorite duh, postoje rođak nama kad je postao čovjek, da bi mogao uzeti naš grijeh na sebe i platiti cijenu i otkupiti nas natrag Bogu. Kaže, tu je otkupitelj. Krist nas je otkupio, mi smo otkupljeni. Ali on još nije preuzeo svoje vlasništvo. Znači, živimo u vrijeme Otkrivenja 5. Kad je Krist, kad je najavljen lav, ili kad je najavljen sud, ali Ivan još uvijek vidi janje. I vidimo da je to janje, ili Kristov dolazak, otvorio knjigu, ili rastumačio Bibliju. I vidimo da još uvijek nije uzeo ono šta je bilo plaćeno. I uzeli smo onaj primjer i meni je to onako dosta dobar primjer da shvatim i da razumijem. Onog primjera gdje roditelj recimo ima stan i da ga na korištenje svom sinu i sin ga prokocka. Njegov neprijatelj ga na prevaru za neke male novce recimo otkupi. I naravno, budući da se to desilo tako i da je ovaj pristo na to, on se mora iseliti i neprijatelj se useli u taj stan. E sad, šta bi bilo pravedno napraviti? Ne bi bilo pravedno izbaciti neprijatelja, jer je neprijatelj na prevaru platio taj stan. Nešto je dao za uzvrat da bi dobio taj stan. Ili to mjesto na kojem je živio. Tako isto ono što se desilo u Edenu. Bog je stvorio Eden, ili stan, ili mjesto u kojem je živio njegov sin. Dao je njegovom sinu da živi i koristi taj. I došao je neprijatelj koji je na prevaru uselio se i izbacio onoga kome je to pripadalo, Adama, i on je preuzeo to da to koristi. E sad, postavlja se pitanje šta je sa vlasništvom ili vlasničkim listom. Vlasnički list tog stana pripada ocu. I vlasnički list svega onoga što je Adam izgubio u Edenu nalazimo ovdje u Otkrivenju 5 da je u rukama onoga koji sjedi na prestolju ili u Božjim rukama. Znači, iako je neprijatelj na prevaru se domogao tog stana ili na prevaru se domogao ove zemlje, on nije se uspio domoći vlasničkog lista. E sad, šta bi bilo najpravednije da se napravi? Bilo bi najpravednije da se kompenzira neprijatelju ono što je on uložio i da ga se deložira. Znači, na taj način je pravda zadovoljena. Da mu se vrati ono njegov i da se on iseli. I to je ono što je Krist napravio. Krist je kompenzirao grijeh na križu. On je platio cijenu. I onda je dao sotoni rok od 2000 godina da se iseli. Isto tako kao da otac dođe i plati cijenu koju sin ne može platiti i da otkazni rok da se taj neprijatelj iseli s tog stana. I mi živimo u vremenu kad očekujemo da se sotona iseli s ove zemlje i da Bog ponovno da nama na korištenje kao njegovoj djeci, da se ponovo vratimo u ono stanje u kojem smo bili prije pada. E, i sad najveći događaj koji se događa nije možda plaćanje cijene, nego preuzimanje onoga kupljenog. Jer vi možete otići platiti nešto, ali ako nikad to ne preuzmete, nećete nikad to koristiti. Otako. Znači, i to je ono što se dešava ovdje u Otkrivenju 5. I prvog to naziva najuzvišenijim činom u Bibliji. Čin kad je Krist ono što je platio došao da preuzme. E sad, vidimo, prorok kaže da on još uvijek nije uzeo svoje vlasništvo, i znamo da nije, jer još uvijek smo mi tu na zemlji. Kaže dalje, ako je on uzeo knjigu otkupljenja, sve što je Adam imao i sve što je izgubio, Krist otkupljuje natrag. On nas je već otkupio, ali još nije uzeo vlasništvo. Ne može do određenog vremena, a tada će doći uskrsnuće i tada će zemlja biti ponovno obnovljena i tada će on uzeti vlasništvo, svoje vlasništvo koje je on dobio kad nas je otkupio. Ali to će učiniti tek u određeno vrijeme. Kaže, ovo je opisano u ovoj knjizi 7 pečata o kojoj sada pričamo u redu, knjiga otkupljenja, to je sve opisano ovdje unutra, sve što će Krist učiniti na kraju vremena, bit će otkriveno ovaj tjedan u 7 pečata. I onda dalje kaže, dok se pečati lome i dok su nam razjasneni, onda možemo vidjeti što je ovaj veliki plan otkupljenja i kad i kako će on biti izvršen. Dakle, šta je Krist zapečatio ili šta je sakrio u onoj knjizi ili šta je sakrio svoju riječ? Sakrio je svoj plan kako će on natrag otkupiti i vratiti sve u originalno stanje. Sakrio je to da Sotona to ne sabotira. I na kraju vremena kad je sve završeno i kad je zadnji čin još preostao da uzme ono što je već bilo plaćeno, on otkriva svoje karte. Ali tad je već gotovo, jer je prošlo 7 crkvenih doba i Krist je već sve učinio. I ono što prorok ovdje kaže, da će Krist uzeti svoje vlasništvo, ali kad? Kad dođe uskrsnuće. Kad uskrsnu umrli u Kristu i živi se preobraze i mi odemo u uznesenje, to je trenutak kad će on uzeti svoje vlasništvo. Znamo da to još uvijek se nije desilo. Ali prije toga, on je uzeo vlasnički list i on je uzeo i otvorio i objasnio što je unutra. Znači, već se desilo da je Janje otvorilo knjigu i uzelo knjigu ili vlasnički list, ali još uvijek nije uzeo ono što se nalazi u tom vlasničkom listu. Da bi uzeo ono što se nalazi u tom vlasničkom listu, potrebno ga je otvoriti. Potrebno je pročitati spisak svega onoga što je Adam izgubio što će on vratiti natrag. E sad, kaže ovako, kaže, cijela stvar zajedno, cijela tajna nalazi se upravo ovdje u ovim pečatima. Svaka tajna Biblije nalazi se u tim pečatima. I prorok, kad govori o tim pečatima i onome što je bilo skriveno iza njih i što je otkriveno, kaže jednu vrlo važnu rečenicu, kaže, a mi to imamo u obliku knjige i obliku kazete. Znači, sve ove propovjede koje mi dijelimo i prevodimo i o kojima, koje čitamo i proučavamo su zapravo otkrivenje onih tajni koje su bile skrivene sa tih sedam pečata, sve ovo razdoblje dok je Krist bio posrednik ili veliki svećenik. E sada čitamo dalje, jedan zanimljiv detalj. Pismo kaže da je knjiga zapisana, ispisana iznutra izvana. Ova knjiga koja je držana i zapečaćena sa sedam pečata i postavlja se pitanje, pa kako je nešto tajanstveno ako je ispisano izvana i iznutra. Ako je izvana ispisano, pa zar nije to očito i vidljivo? I to je ono što prorok kaže i objašnjava, kaže, s vanjske strane se nalazi ono što je zapisano u Božjoj riječi. Oni simboli i tajne. A recimo, tamo kaže da postoji bijeli jahač i da je jahač na njemu imao luk i tako dalje. To je ono što piše izvana. A tumačenje toga je ono što se nalazi iznutra. I znači sve ono što mi čitamo u Božjoj riječi su određene tajne i simboli koji moraju biti otkriveni na kraju vremena. Kada? Na kraju vremena kad Bog pošalje svog glasa, kad pismo kaže da kad se udane glasa sedmog anđela, kad se on oglasi, da će se završiti ili otkriti Božja tajna. I do tog trenutka, dok ne dođe zadnji glasnik crkvi ili vjernicima, koji ne otkrije tajnu, to će biti tajna. A to se već desilo. E sad postoje još jedan detalj na koji bi obratio pažnju, kaže otkrivenje u drugom stihu, otkrivenje 5. drugi stih, kaže i ugledah snažnog anđela gdje jakim glasom proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i odriješiti njezine pečate. Znači postoji jedan glasnik ili snažni anđel koji se ovdje oglašava i poziva janje da uzme i otvori knjigu. I ako ste čitali detaljno propovjedi procjep između 7 crkvenih doba i 7 pečata, evo jednog inserta gdje prorok kaže ovako, kaže, a onda je izašao anđeo, snažni anđeo, proglašavajući jakim glasom. Tko je bio dostojan otvoriti knjigu, uzeti knjigu, tko je mogao otvoriti pečate, tko je mogao otvoriti ovu knjigu? Vidite, to je pitao anđeo, Ivan je to vidio, a on je rekao, sada tko je dostojan, neka on. I onda kaže zanimljivu rečenicu, kaže, možda se samo ovako osjeća. Ovako, ali neka on, rekao je anđeo, neka on. I onda stavi, ide tri točke i onda će reći ono što je zapravo htio reći u ovoj rečenici. Kaže, ovdje je knjiga otkupljenja, ovdje je plan otkupljenja, ovdje je jedini način na koji ćete ikad biti otkupljeni, jer ovdje je vlasnički list otkupljenja cijelih nebesa i zemlje. I onda kaže, neka on, ako hoće, govori sada ili zauvijek neka šuti. Neka on istupi i preuzme ovu knjigu. Znači, vidimo da u otkrivenju 5 pismo govori da se oglasio jedan glasnik koji je pozvao janje da dođe i uzme tu knjigu. I ovdje prorok kaže, možda se osjećam samo tako, ali neka on, i onda poziva to janje ili Krista da dođe i da otvori pečate. I to je ono što se desilo u sljedećim propovjedima koje on propovjeda u knjizi 7 pečata. E sad vidimo dalje, da je anđel poziv bio da se pojavi rođak otkupitelj. Bog je rekao, ja imam zakon. Rođak otkupitelj može biti zamjena i gdje je taj rođak otkupitelj. I vidimo da iako je sve bilo već plaćeno na Golgoti, iako je janje već bilo zaklano i iako je već obavio period posredovanja, ali ono što se postavlja pitanje je da sve bi bilo uzaludno ili izgubljeno da taj koji je sve to napravio nije došao i otvorio vlasnički list ili knjigu otkupljenja, vidio šta je to tamo i to preuzeo. I ono o čemu mi živimo zapravo je taj treći korak ili treća završna faza otkupljenja. Otkupljenje se sastoji od tri faze. Od plaćanja, od posredovanja i od preuzimanja. I ono što je zanimljivo i što je ovako indikativno i što bi nas trebalo potaknuti na ozbiljnost i razmišljanje je da živimo u zadnjim trenucima vremena kad je Bog kroz Krista obavio sve ovo i platio cijenu, i obavio posredovanje, i sada je janje ustalo, otvorilo je knjigu, uzelo je knjigu i otkrio tajne Biblije, i jedino što treba je još da mi odemo uznesenje, da uzme ono zašto je platio cijenu. Ako pogledamo dalje, znači kaže dalje, Ivan je plakao, a kaže prorok, evo što ja mislim zašto je on plakao. Jer da nitko nije bio dostojan i nije mogao otvoriti ovu knjigu otkupljenja, cijelo stvorenje bi bilo izgubljeno. Kaže, a knjiga, ovdje je vlasnički list i bit će ponuđen rođak otkupitelju koji može zadovoljiti kvalifikacije. To je bio Boži vlastiti zakon, on ne može oskvrnuti svoj zakon, odnosno on ne može se protiviti svom zakonu. Bog je zahtijevao rođaka otkupitelja koji je dostojan, koji to može učiniti, koji to uistinu može učiniti. I onda kaže pismo, ne plači, pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen izanak Davida. Pobjedio znači, kaže prorok, da se borio i da je pobjedio. I kaže, kad se to desilo? Kaže, to se desilo u Getsemanskom vrtu. Janje je pobjedilo u Getsemanskom vrtu. Pobjedilo znači da prethodi toj borbi, toj pobjedi prethodi borba i Krist se borio u Getsemanskom vrtu i to je trenutak, kaže, kad je kapala krv s njegovog lica, on je tada pobjeđivao. Znači, Janje je pobjedilo, bilo je zaklano, znamo kad je bilo zaklano, znamo kad je pobjedio. I onda dalje kaže ovako, kad se Ivan okrenuo pogledati, vidio je Janje. I kaže, kako drugačije od lava? Rekao je, pobjedio je lav, vidite, ponovno mogu to iskoristiti ovdje, Bog se skriva u jednostavnosti. Znači, Ivan je očekivao lava, očekivao je sud, a nije došao sud, došlo je Janje. I kaže, koliko je Janje jednostavnije od lava, toliko je opet se desilo ono što Bog radi kroz cijelo vrijeme, Bog se sakrio u jednostavnost. Nije se sakrio u lavu, nego u Janjetu. I kaže, opet kad pogledamo, naše vrijeme je vrijeme suda. Kad mi očekivamo lava ili očekivamo sud, a Bog šalje milost nama, i tu milost opet skriva u poruci koja je toliko jednostavna i toliko je ljudi ponekad odbace zbog te jednostavnosti, ali to je Božji princip uvijek da se skriva u jednostavnost. Poruke ili propovjedi kojima govorimo nisu profinjene, nisu ušminkane, nisu teološki potkovane, nisu dotjerivane i tako dalje, i tako dalje. Upravo iz tog razloga što se Bog skriva u jednostavnosti. Bog se ne skriva u nekim dobrim teološkim tekstovima i knjigama, nego se skriva u jednostavnosti, u jednostavnoj izgovornoj riječi kroz svog proroka za ovo zadnje vrijeme, kroz kojeg je otkrio tajne, jer kaže kad se oglasi sedmi glasnik, da će se otkriti Božja tajna. I onda dalje prorok uspoređuje tih četiri bića koja su se nalazila u otkrivenju pet, lav, vo, čovjek i orao, sa četiri evanđelja. I kaže, ta četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan, su zapravo ono što stražare ili čuva djela apostolska. I kaže, ako pogledamo i usporedimo malo način na koji su pisani evanđelja, onda vidimo da Matej odmah kreće sa rodoslovljem Isusa Krista kao kraljem iz plemena, iz Davidovog rodoslovlja, iz Judinog plemena, i odmah, znači, vidimo tu karakteristiku lava u Matejevom evanđelju. Ako pogledamo Markovo evanđelje, on kreće odmah sa Isusovim djelima, odmah sa njegovom službom, i preskače samo onaj drugi dio i to je karakteristika vola ili onoga koji radi. Onda ako vidimo Luku, Luka opisuje kao doktor, kao školovani čovjek, opisuje rodoslovlje Isusa Krista, kaže onako kako se pričalo i onda krene sa drugim rodoslovljem od onoga koje je uzeo Matej. Dakle, tu vidimo karakteristiku čovjeka u Lukinom evanđelju i na kraju vidimo Ivana koji piše evanđelje kao orao koji kaže u početku. Znači, jedini koji je segnuo i digao se više od svih njih i kao ima tu neku proročku karakteristiku u svom evanđelju je bilo Ivanovo evanđelje koje se vratio skroz do početka, čega nema u ovim drugim evanđeljima. Znači, vidimo različita pomazanja na Božim ljudima ili različite službe ili funkcije koje Bog da različitim ljudima. Vidimo to, te četiri funkcije u otkrivenju pet, kao četiri bića, i vidimo ih poslije na različitim ljudima kojima Bog daje različite službe, pa tako i na piscima evanđelja. Kaže ovako, neobično, tražio je lava i vidio Janje. Starješina ga je nazvao lavom, a kad Ivan pogledao, on je vidio Janje. Kaže, janje je kao da je bilo zaklano od utemeljenja svijeta, janje koje je bilo zaklano. Kaže, što je to? Što je bilo to janje? Kaže, bilo je krvavo, ranjeno. Znači, što hoću reći, da ne samo da Ivan nije vidio lava ili sudca, kad je bio najavljen sudac, nakon što je janje ili Krist napustio posredništvo, nego je vidio krvavo janje. Znači, još uvijek vidimo jedan novi argument i potvrdu za milost u vrijeme suda, jer još uvijek vidimo da to janje, ne samo da je janje, nego je i krvavo janje. E sad, ako pogledamo ono što smo pročitali sada, i što je po meni jako interesantan dio, je ono što smo pročitali otkrivenju u Hebrejima 9.7, gdje pismo govori o funkciji velikog svećenika. Gdje govori da je njegova uloga bila da jednom godišnje ulazi u svetinju nad svetinjama i da prinosi žrtvu za svoje grijehe i za grijehe naroda učinjene iz neznanja. I taj detalj, grijeh učinjen iz neznanja, je vrlo bitan. Jer on ima veze sa posredovanjem. I ako pogledamo, doćemo do toga da pročitam što je prorok rekao, pa ću prokomentirati, kaže, odakle je ono došlo? Došlo je s očevog prestolja, što smo pričali. Znači, Krist nakon svoje smrti i uskrsnuća je otišao na očevo prestolje gdje je bio posrednik i imao službu velikog svećenika. Gdje je sjedio otkad je bio zaklan i ponovno ustao. On je ustao i sjeo s desna Bogu zauvijek da posredne. Amen. Ustao je tamo danas kao posrednik sa svojom vlastitom krvlju da posreduje za neznanje ljudi. I ako malo razmislimo, u trenutku kad su otvorena knjiga, kad je janje napustilo posredničku službu i otvorilo knjigu i razlomilo pečate, u tom trenutku prestaje neznanje ljudi. I u tom trenutku više nema ni potrebe za posredovanjem za neznanje ljudi. Znači, Kristova žrtva ili kroz 2000 godina je period kad tajna Božja nije bila otkrivena. Kad su ljudi nagađali, proučavali i nisu imali kompletnu sliku Božjeg plana otkupljenja. Recimo, možemo uzeti primjer krštenja gdje su se ljudi krstili u titule, ne u ime. A Biblija kaže da se krstimo u ime i sve jedno krštenje u Bibliji je uvijek u ime Isusa Krista. Onda možemo vidjeti neke druge stvari koje su ljudi činili. Možemo vidjeti mnoge kršćane koji su krštavali djecu i slične stvari, recimo Luter i tako dalje. A bili su Božji ljudi za to vrijeme. Jednostavno, budući da nije bilo vrijeme kad je Bog odredio otkriti svoju tajnu, bilo je vrijeme neznanja. I budući da je bilo vrijeme neznanja, pismo kaže da im je Bog osigurao posrednika za grijehe koje čine iz svog neznanja. I na kraju vremena, kad Bog šalje svog proroka da kaže da dovrši tajnu Božju, ili da otkrije Božju tajnu za naše vrijeme, prestaje neznanje jer je tajna otkrivena. I više nema potrebe za posrednika ili za velikog svećenika koji će posredovati za neznanje. Ako gledamo globalno ili generalno, kad govorimo o crkvi. Crkva ne živi više u vrijeme neznanja, jer je Bog otkrio tajne za ovo vrijeme preko svog sluge proroka, preko kojeg je obećao da će otkriti. I sad, to isto možemo primijeniti ne samo generalno na crkvu, nego možemo primijeniti na nas osobno. Znači, postoji jedan period našeg života gdje mi činimo stvari iz neznanja. Recimo, ako smo bili u katoličkoj crkvi ili bili u nekoj protestantskoj ili bilo kojoj drugoj crkvi, gdje su nas naučili neke stvari krivo, koje smo činili krivo jer nismo znali bolje. Cijelo to vrijeme dok smo to činili nismo znali bolje, zapravo smo imali posrednika Krista, velikog svećenika, kao onoga koji je posredovao za naše grijehe koje smo činili iz neznanja. Znači, ako sam ja bio u pentekostalnoj crkvi i vjerovao da su jezici dokaz Duha Svetog, nisam bio, ali recimo da jesam. I nisam vidio drugo i više i bolje u Bibliji. Ja sam zapravo činio grijeh. Jer sam činio nešto i vjerovao nešto što je suprotno Božjoj riječi. I međutim, nisam znao više i nisam znao bolje, jer nisam došao u kontakt sa porukom gdje Bog otkrio da to nije dokaz Duha Svetog. Da je to samo dar, a ne darivatelj. I u jednom cijeli taj period mog neznanja, ja sam imao svog velikog svećenika ili Krista koji je posredao za grijehe koje sam činio iz svog neznanja. Međutim, u trenutku kad mi Bog otkrije, u trenutku kad naiđem na poruku i Božeg proroka koji to jasno potvrdi Biblijom i dokaže da to nije dokaz Duha Svetoga, u tom trenutku ja gubim posrednika za grijehe iz neznanja, jer više ne živim u neznanju, sad znam. I sad dolazi jedna ključna točka u mom životu, da li ću ja to prihvatiti ili neću. Ako ja to prihvatim, ja ispravljam svoj život i izmirujem se s Bogom, više ne živim u grijehu. Ako ja to odbijem, onda ja više nemam posrednika kod Boga za svoj grijeh iz neznanja, ja više nisam u neznanju. I Krist napušta Božje prijestolje, da kažemo tako, u mom slučaju. I ako nema Krista na Božjem prijestolju, znači bez žrtve na Božjem prijestolju, to prijestolje je prijestolje suda. I ja počinjem odgovarati za ono što sam napravio pred Bogom. Zato mnogi ljudi, i Biblija nas uči da je puno bolje ne znati, nego znati i odbaciti istinu. Jer kad znamo, kad nam Bog otkrije istinu, u tom trenutku mi više nemamo posrednika za naše neznanje. U tom trenutku mi, ako to prihvatimo, se ispravljamo pred Bogom. Ako to odbacimo, mi dolazimo na Božje prestolje bez Kristove žrtve i posrednika tamo. Krist je napustio to mjesto i mi odgovaramo za svoj grijeh. To je vrlo, vrlo, vrlo značajno i bitno. Ako možda još pročitam nešto malo, pa pomalo ću i završiti. Kaže ovako Biblija, primijetite, došao je s očevog prijestolja. Došao je iz slave gdje je sjedio s desna Bogu. Ako je to uistinu tako, je. Vidimo u Rimljanima 8.34 gdje kaže Krist, Isus, umrije, što više i uskrsnu, on je s desna Bogu, on se zauzima ili posreduje za nas. Znači vidimo da ovo što sam ja pričao i što prvo priča je utemeljeno na Bibliji. Da je Krist nakon svoje žrtve postao posrednik. Za što je posredao? Za grijehe iz neznanja. U jednom trenutku kad prestane neznanje, gubimo svog posrednika za grijehe iz neznanja i odgovaramo. Ako to prihvatimo, onda smo u miru s Bogom, možemo doći pred Boga bez tog grijeha. Ako to odbacimo, dolazimo na Božje prijestolje kao griješnici i tamo više nema našeg posrednika. Nema više Kristove žrtve i nema više krvi na križu. I evo nešto zanimljivo što sve nas koji proučavamo Bibliju i sve ljude koji čitaju Bibliju zanima, to je onih pola sata tišine gdje govori Biblija o sedmom pečatu, otkrivenju 8. Pa nešto prorok tu kaže, pa možemo i to pročitati. Kaže, sjetite se, on je bio u svom posredničkom poslu ovdje nazad. Ali sjetite se, ovi pečati su spremni da budu otvoreni. Janje je došlo iz Božeg svjetišta i zašto naprijed. Sad prepričava ovaj događaj i kaže, čekajte dok dođemo do tamo preko tog jednog sata, uzmemo tih pola sata kada ono šuti. I pismo kaže da se svetište dimi. Kaže, svetište se dimi jer nema posredovanja. Žrtva je otišla, to je sjedište suda. Na njemu nema više krvi jer je krvlju prekriveno janje odšetalo. Nemojte čekati to vrijeme. Kaže, sjećate li se u starom zavjetu, dok god je krv bila na sjedištu milosti ili na pomirilištu, kaže, dok nje nije bilo, ono je bilo sud. Ali kad god je ona bila, kad je na njemu bila krv, bila je milost. Znači, ono što je isto prijestolje je u pitanju. I ono je ili prijestolje suda, ili prijestolje milosti. Razliku čini samo prisutnost krvi, ili prisutnost Kristove žrtve. I ako nema Kristove žrtve, to prestolje postaje prestolje suda. Ako je Kristova žrtva, to prestolje je prestolje milosti. I ovdje vidimo u otkrivenju 8, kad je Janje u onih pola sata tišine, i prorok kaže da tamo više nema Kristove žrtve, nema Kristove krvi. Vidimo da se to tamo dimi iz tog svetišta i kaže to je vrijeme kad je završilo posrednički period ili posrednička služba Janjeta. Janje kaže, krvlju prekriveno, Janje je odšetao. I mi možemo reći da na neki način, generalno gledajući, kao crkva, kao vjernici, kao nevjesta u cjelini, živimo u tom vremenu. Jer je posrednik napustio, otkrio to prijestolje Božje, otvorio knjigu, uzeo knjigu, otvorio pečate. I ako gore nema više Kristove žrtve, onda je to sjedište suda. I kaže, to je, radi toga je ta tišina gore u to. U tih pola sata. Ima još dosta detalja o kojim bi mogli pričati, ali evo jedan od stvari koja, da taj događaj i to vrijeme sedmog pečata pozicioniramo i shvatimo kad se događa i kad se ispunjava. Kaže, Ivan nikad nije vidio tisuću svetaca kako izlazi iz posredništva, mislim da je to svima nama jasno i to vjeruju sve protestantske crkve uglavnom. Znači, ovo je nešto što bi bio argument da protiv svetaca i posrednika koje je instalirala katolička crkva i druge crkve. Znači, vidimo da jedan jedini posrednik postoje, to je Janje. I pismo kaže da je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, nema drugih ljudi. Nitko od njih nije bio dostojan, jer su svi rođeni griješnim ili palim putem. Jedina dvojica koja nisu tako rođeni bio je Adam i Krist. Adam je pogriješio, nije se mogao otkupiti, Krist nije pogriješio, bio je rođak, bio je otkupitelj, bio je zamjena, nevina zamjena koji je nas se otkupio. I sad, i nakon toga je otišao na Božje prestolje da od tamo posreduje 2000 godina i živimo u vremenu kad je napustio to prestolje, otkrio svoju tajnu i dolazi da uzme ono što je platio. E sad dalje da pogledamo, kaže prorok, ovdje dolazi janje, bilo je zaklano i on izlazi da položi ili da preuzme svoje otkupljenje. Kaže, ne osjećate li se baš kao da bi otišli preko u kut, sjeli i na kratko zaplakali. Ovdje dolazi janje još uvijek krvavo. Nije bilo ničeg tamo. Svi poznati su stajali tamo okolo, ali nije bilo nikog od njih koji je to mogao napraviti. Tako ovdje dolazi janje. Njegovi posrednički dani su gotovi. Njegovi posrednički dani. Znači, govorimo o ovom vremenu gdje je janje još uvijek krvavo. Znači, ne samo da nije lav za Ivana, nego je za Ivana janje. I to krvavo janje. Još uvijek ima krvi, još uvijek ima milosti. Međutim, više ne posreduje za grijehe iz neznanja, jer je tajna otkrivena i nema neznanja. Nadalje, kaže ovako, on izlazi da sada uzme svoja prava. Izlazi da uzme svoja prava. On je izvršio posao rođaka, sišao je dolje, postao je čovjek i umro. Izvršio je rođački posao otkupljenja, ali još uvijek nije pozvao ili preuzeo svoja prava. Kaže, on dolazi na scenu da uzme svoja prava, gledajte šta se događa one za koje je on ubio. Kaže, ali starješina je bio u pravu kad je rekao da je on lav. Vidite, starješina ga je nazvao lavom jer je on bio janje, posebni krvavo janje, ali sada on izlazi kao lav. Znači, govorimo o vremenu preklapanja Kristove službe janjeta, milosti i lava suda. I kaže, ako ovdje ono što je vrlo interesantno, tko je Krista doživio ili vidio kao janje, a tko ga je vidio kao lava? Kao janje ga je vidio Ivan, zemaljski čovjek. A kao lava ga je vidio starješina, nebesko biće. I znači, iz čijih očiju gledamo? Ako gledamo iz nebeskih očiju, živimo u vrijeme suda. I ako bi sada bili uzneseni na nebo, i napustili ovo tijelo i pogledali Krista i trebali definirati njega da li je sudac ili je u fazi milosti, vidjeli bi ga kao suca. A ovdje na zemlji ili zemaljski ljudi kao Ivan, kao zemaljska osoba, ga je vidio kao lava. I to je još jedan argument. Vidio ga kao janje. Znači, to je još jedan argument i potvrda da postoji milost u vrijeme suda. Samo je pitanje iz čijih očiju gledamo. Ako gledamo iz očiju nebeskih bića, Krist je sudac. I milost je, da kažem tako, na kraju. Ali ako gledamo iz očiju zemaljskih ljudi, Ivana, Krist je lav. Krist je janje i milost još uvijek traje. Znači, još jedan argument da živimo u vrijeme milosti i da postoji milost u vrijeme suda. Još nešto kratko i onda ću završiti. Kaže dalje, gledajte se da stvarno pažljivo, ovo je nešto što morate shvatiti. Kaže, on je vršio svoj posrednički posao, posredujući za vjernika. 2000 godina on je bio tamo natrag janje. Sada on iskoračuje iz vječnosti da uzme knjigu vlasničkog lista i razlomi pečate i otkrije tajne. Kad? Na kraju vremena. Znači, kad se dešava da se promjena iz janjeta u lava na kraju vremena. Kad se dešava uzimanje knjige na kraju vremena? Kad se dešava otvaranje tajni Božih na kraju vremena? Preko koga? Preko u dane glasa sedmog anđela, kad se on oglasi, završit će se Božja tajna. Sedmi anđel, glasnik, Branham je se oglasio, Božja tajna je završena, i živimo u vrijeme kad iz nebeskih očiju ili iz perspektive nebeskih bića Krist je sudac. A iz perspektive nas, zemaljskih ljudi, on je još uvijek Janje, još uvijek ima milosti i još uvijek ima krvi za naše grijehe. Tako da nema toga, onda sve naše druženje i sve ovo je uzaludno. Ako je milost gotova, a nije. I vidimo iz Božje riječi, iz ovoga što prvo govori, da uistinu nije. Sada kaže dalje, a sada razlama pečate i razriješuje im sve tajne. Sedmom anđelu, čija poruka ima otkriti sve tajne Božje. Ovo je vrlo hrabra i istinita izjava. Znači, poruka sedmog glasnika koji će se pojaviti posljednjem sedmom crkvenom dobu ima za zadatak otkriti sve Božje tajne. I znamo da su vjernici kroz stoljeća i teolozi i razno razni ljudi istraživali pismo i više manje su neke stvari i saznali, međutim svugdje ili gotovo redovito je ostao jedan neriješeni detalj u svakoj temi. Uzmete temu božanstva, uzmete temu predodređenja, krštenja, vječne sigurnosti itd. Nikad nisu uspjeli ljudi kroz stoljeća u potpunosti riješiti tu temu. Jer da jesu, ne bi bilo podjela različitih crkava zbog toga što se ne slažu oko jedne teme, oko neke teme. I oko svake teme u kršćanstvu se ljudi ne slažu. Jer fali jedan neriješeni dio. I zato što je taj dio neriješen fali, jedni naginju na jednu stranu, drugi naginju na drugu stranu. Da su imali taj neriješeni ključni dio, svi bi bili jedinstveni oko toga. I budući da je tako bilo gotovo sa svakom biblijskom istinom, Bog je na kraju poslao proroka koji je donio te neriješene detalje ili odgovorio na ta neriješena pitanja i na taj način u potpunosti otkrio Božju tajnu. Onih, recimo, 90%, recimo uzmemo temu, ne znam, darova, duha ili bilo koju temu, ima mnogo istina i mnogo toga ljudi točno vjeruju po denominacijama. Ali svima njima fali jedan detalj. I zato što fali i taj detalj, podijelili su se oko te biblijske činjenice ili tvrdnje ili istine u različite crkve. I prorok je došao i donio taj jedan detalj da više nema podjela. I ti neriješeni detalji je ono što je kompletiralo potpuno Božje otkrivenje i ovdje kad prorok kaže da taj sedmi anđeo čija poruka ima otkriti sve tajne Božje. I to je ono što smo mi privilegirani ljudi da živimo u vrijeme kad je tajna Božja otkrivena preko poruke sedmog glasnika. I zato ne mogu dovoljno naglasiti važnost čitanja tih propovjeda. Kaže dalje prorok, to smo spomenuli, kaže mi to imamo u knjigama i kazetama. I ako želite naći sve te neriješene detalje koji rješavaju problematiku bilo koje biblijske teme, čitajte knjige i slušajte kazete. I to, jer na taj način ćete saznat sve Božje tajne koje je Bog otkrio u naše vrijeme preko proroka. I evo, još dva citata iz poruke i onda završavam. Kaže onda sedmi anđeo, ako je ova knjiga tajna, riječ Božja, sedmi anđeo je mora, znači ako je ova knjiga, ako su ove tajne, ako je to riječ Božja, kaže onda sedmi anđeo mora biti prorok da bi mu riječ Božja došla. Kaže ni svećenici, ni pape, ni bilo što drugo ne mogu je shvatiti jer riječ ne dolazi takvima. Božja riječ ima jedan princip u Bibliji da riječ Božja uvijek isključivo dolazi proroku. I kaže, ako je ova knjiga o kojoj mi pričamo da je sakrivena i tajanstvena, ako ona mora biti otkrivena, i ako je to Božja riječ, onda onaj kome će, preko koga će ona biti otkrivena mora biti prorok. Jer mora, samo prorocima dolazi riječ Božja. Kaže, riječ Božja dolazi samo prorok, uvijek. I to nema iznimke. Malahija 4 je tako obećala. A kad on istupi, on će uzeti tajne Božje, gdje se crkva kolebala u svim ovim denominacijama i obnoviti vjeru djece natrag ocima i tada će sud svijeta udariti zemlju i zemlja će biti spaljena. I tada će pravednici izaći hodajući po pepelu zlikovaca u mileniju. Znači, prorok ovdje kaže jedan slijed događaja. Kaže, sedmi glasnik koji mora otkriti Božju tajnu mora biti prorok, jer je to Božja riječ i riječ Božja dolazi samo proroku. Ne može biti teolog ili papa ili bilo tko drugi ili svećenik. Onda kaže, kad on uzme, on će otkriti Božju tajnu, one stvari u kojima se crkva i denominacije kroz stoljeća kolebale. Gdje je bilo grupa jednih naginje na jednu stranu, grupa drugih na drugu stranu. Jedni vjeruju da duše, kad čovjek umre, spavaju, drugi da ne spavaju. Jedni imaju poluargumente za to, drugi imaju poluargumente za ono i fali jedan neriješeni detalj da neko otkrije i objasni to pitanje. I dolazi prorok i on rješava i više nema pitanja. To prestaje biti tajna, otkrivena. Znači, kaže, kad se to desi, kad završi, on će otkriti tajne, prestaće denominacijska kolebanja među onima koji prihvate poruku koju on donosi, obnovit će vjeru djece natrag ocima. Kad dođe do ove obnove vjere, vratit će se vjera za uznesenje. A tada će svijet, na svijet udariti sud i nakon toga će doći milenij kad će pravednici hodati po pepelu zlikovaca. I sada, gledajte, tada je on taj janje koji uzima svoj kraljevski položaj. I ovo je jako zanimljiva izjava gdje prorok kaže janje koji uzima svoj kraljevski položaj. Ne lav koji uzima svoj kraljevski položaj, nego janje. Kad njegovi sveti dođe da ga okrune gospodarom nad gospodarima i kraljem nad kraljevima. Dakle, postoji period kad iz naše ili Ivanove perspektive Ivan, zemaljski Ivan, promatra janje kako uzima svoj kraljevski položaj ili kako postaje kralj na ovoj zemlji. I mi ga doživljavamo kao janje. Dakle, Ivan ga vidi kao janje i u vrijeme suda, kad je najavljen lav ili sud, postoji milost onima koji su Ivan. Tako. I na kraju da završim s ovime, posljednji citat iz poruke kaže dalje, a janje, dakle, zna što je zapisano u knjizi. On je od utemiljenja svijeta znao da su unutra bila njihova imena. Tako je on stajao ovdje i vršio posrednički posao. Posrednički posao, dok svatko od njih nije stavljen u knjigu, koji je stavljen u knjigu, nije bio otkupljen i to je završeno. I on je izvršio svoj rođački posao, a znate li što je bio rođački posao? Postavlja prorok pitanje. Kaže, posao rođaka je bio da svjedoči pred starješinama. I ako smo čitali, ako se sjetimo Boaza, on kao rođak otkupitelj, njegov posao je bio da pozove na vrata starješine toga grada i da pred njima svjedoči o svom otkupljenju Rute. I tako je ovdje isti taj događaj se dešava, da Krist pred starješinama na nebesima svjedoči o svom otkupljenju. Svjedoči da je platio cijenu i dolazi ovdje da preuzme onaj vlasnički list koji definira šta je to otkupljeno, a unutra su naša imena, i da preuzme to što je platio. I s time završava period grijeha na zemlji i počinje ovo o čemu prvo govori, nastupa uskrsnuće, uznesenje, kad ćemo mi živi preostali biti preobraženi bez da vidimo smrti i otići u susjed gospodinu u oblake skupa sa uskrsnim svetima i na zemlji će se izliti sud nakon kojeg slijedi tisućugodišnje kraljevstvo nas na zemlji sa Kristom. I da završim, znači postavit ću ono početno pitanje i navesti ove odgovore koje smo kroz ovu službu spomenuli. Znači, Krist jest napustio posredničku službu kad je napustio očevo prestolje i kad je uzeo knjigu i otvorio knjigu i preuzeo ono što je bilo zapisano unutra. A da li to znači da je milost za Ivana ili za vjernika završena? Ne. Po čemu? Po tome što uvijek kad dolazi do prelaza iz jedne u drugu službu postoji period preklapanja. Kao što sam rekao, postoji period preklapanja zakona i milosti i tako postoji period preklapanja milosti i suda na kraju vremena. Onda drugo, vidimo da iako je bio najavljen lav, da je Ivan vidio janje, iako je najavljen sud, Ivan vidi milost. Dalje, to janje koje je došlo je bilo krvavo, znači još uvijek ima krvi koja čisti, pere nas od naših grijeha. Dalje, vidimo da nebeskom Ivanu ili nebeskom starješini je izgledao kao lav, a zemaljskom čovjeku još uvijek ga je doživljavao kao janje. I on je još uvijek imao pristup janjetu, a nebeski starješina kojem nije trebala milost je njega doživljavao kao lava. I na kraju završavamo s time što kažemo da u istinu drugi Kristov dolazak je dolazak Krista kao sluca. I vjerujemo da je, kaže prorok, kad Krist dođe, da će doći u vrijeme kad je na zemlji glasnik. Kaže, postoji za vrijeme dok je glasnik, sedmi glasnik na zemlji, Krist dolazi. I znamo da je to nešto što se desilo. E sad, ako je Krist došao u vrijeme prisutnosti glasnika na zemlji, a je, on je uistinu došao kako? Kao sudac. I pismo ga opisuje sa bijelom kosom, Zašto bijela kosa? Jer je perika bijela simbol suda, još uvijek je mnogi suci stavljaju, pogotovo Vrhovnog suda, stavljaju tu bijelu periku koja govori o sudu, o sudu i mudrosti i tako dalje sudaca. Tako Krist je opisan na isti način, njegov drugi dolazak jest dolazak kao suca, ali za nas mi ga doživljavamo kao janje. Još uvijek ima milosti i još uvijek ima krvi, jer janje je još uvijek krvavo. Zašto nije više posrednik s desna prijestolja? Zato što više ne živimo u vrijeme neznanja. Jer su tajne otkrivene, a on je bio posrednik za vrijeme neznanja. Posredao je za svoje grijehe i grijehe naroda učinjene iz neznanja. U Starom zavjetu tako je Krist posredovao za grijehe učinjene iz neznanja u Novom zavjetu. Tajne su otkrivene, sedmi glas se oglasio, poruka nam to daje, imamo to na kazetama i u propovjedima. Nema više neznanja, sad ako prihvatimo ono što je otkriveno i što nam je razjašnjeno, ne treba nam više, znači, milosti, ne treba nam posrednik. Ako odbacimo, onda smo u teškoj situaciji, zato što onda pristupamo prijestolju kao prijestolju suda, jer više nema posrednika. Tako, jer nismo počinili grijeh ili odbacili iz neznanja, nego nam je bilo otkriveno. Evo, da se još pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti, dragi Bože, za otkrivene tajne. Bože, hvala ti za proroka i službu koju je on imao. Hvala ti, Gospode, za ovaj veliki događaj koji si ispunio, Gospode, nakon što si platio cijenu na Golgoti, Gospode, ti si u našem vremenu preuzeo tu knjigu, taj vlasnički list, otvorio, objasnio preko svog vlasnika u dane glasa sedmog vlasnika, Gospode, tajna tvoja je otkrivena i za razliku od drugih ljudi koji su kroz stoljeća proučavali Bibliju i trudili se, i Gospode, često im je nešto promaklo jer jednostavno su živjeli u vrijeme kad nisu mogli to spoznati, Gospode, mi živimo u vrijeme kad su nam tajne tvoje otkrivene preko tvog proroka i poruci koju čitamo, Gospode. Vrijeme neznanja se završilo, Gospode, vrijeme posredništva za grijehe iz neznanja je završeno, Gospode, ali još uvijek si janje. Još uvijek mi kao zemaljski Ivan, kao ljudi, tebe doživljavamo kao janje, krvavo janje, i tvoja krv nas čisti od svakog grijeha i, Gospode, hvala ti za tu veličanstvenu istinu da u vrijeme suda postoji milost, Gospode. Hvala ti iz sveg srca i blagoslovi ove riječi i da bi razmišljali o njima, Gospode, i da bi bili svjesni tih završnih trenutaka vremena u kojem mi živimo, Gospode, i ako postoji nešto u našem životu, Bože, da još uvijek se kolebamo, da donesemo pravu odluku, da prihvatimo ono što tvoja riječ nama nalaže, što nam je otkriveno kroz službu proroka, Gospode, da bi to uistinu učinili, da ne bi se našli u toj teškoj situaciji, Gospode, da smo znali da nam je bilo otkriveno, da smo pročitali u propovjedima, da smo poslušali na kazetama, a da nismo prihvatili, Gospode, jer onda nema posredništva za naše neznanje, jer smo znali, Gospode. Molim te za to da se uozbiljimo i da nas blagosloviš i vodiš i pomogneš nam, Gospode, jer mi kao ljudi uistinu bez tvoje milosti ne možemo, Gospode, i molim te za tu milost da je izliješ još više kako je sud, kako se izljeva sud na svijet, više i više, Gospode, i da bi nama vjernicima bilo dodijeljeno i više milosti. Molim te u dragocjeno Isusovo ime. Amen. živimo u vrijeme gdje je došlo svjetlo tamo gdje je nekada bila tama. Amen.